16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Od važnijih vijesti izdvajamo.
Od COVID-19 u Srpskoj preminulo još 5 lica, među 466 testiranih, 14 novo zaraženih.
Poslanici Srpske nastavili raspravu o predlogu odluke o ukidanju vanrednog stanja.
U Srpskoj nema prisluškivanja narodnih poslanika, kategoričan ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač.
Ni danas nema odluke o deblokadi 330 miliona evra od Međunarodnog monetarnog fonda.
Od sutra bez PCR testa prilikom ulaska u Srbiju.
U Srpskoj pretežno sunčano, slično i sutra u Banja Luci, sada 20 stepeni. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj preminulo je 5 pacijenata od koronavirusa. U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci preminula su 2 pacijenta, u bolnici dr. Mladen Stojanović u Prijedoru 1 i u bolnici Sveti apostol Luka Doboj umrle su 2 osobe.
U Srpskoj je u posljednja 24 časa u Institutu za javno zdravstvo i u UKC-u testirano 466 laboratorijskih uzoraka, a novi virus korona potvrđen je kod još 14 osoba. Prema mjestu prebivališta 4 osobe su iz Nevesinja, 3 iz Banja Luke, po 2 iz Gacka i Modriče i po 1 iz Mrkonjić grada, Srpca i Teslića. Do sada je u Srpskoj potvrđeno 1320 slučajeva virusa korona, oporavilo se 658, a preminulo 97 oboljelih.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nastavili su zasjedanje raspravom o prijedlogu odluke o ukidanju vanrednog stanja u Republici Srpskoj. Vladajući blok smatra da je bila opravdana odluka da se 28. marta uvede vanredno stanje, jer je između ostalih mjera predsjednica u skladu sa Ustavom donijela neophodne uredbe sa zakonskom snagom. Sada su se ističu stekli uslovi da takvo stanje bude ukinuto. Za ukidanje je i opozicija, iz koje tvrde da u Srpskoj nije ni trebalo da bude na snazi vanredno stanje. Sumnjaju u zloupotrebu javnih nabavki. Izvještava Milja Brkić.
Pravovremenim postupanjem sačuvano je javno zdravlje građana i održana privredna aktivnost. Navedeno je u predloženom zaključku klubova poslanika vladajuće većine. I zdravstveni protokoli tokom vanrednog stanja bili su jasni, rekao je predsjednik vlade Radovan Višković odgovarajući poslaniku SDS-a Tomici Stojanoviću.
Šta je s onim bolesnicima koji su imali, da kažem, neke hronične bolesti i probleme i možda zakazane operacije? Bilo je ljudi koji su morali da pređu granicu, vjerujte da to nisu mogli. Ili eventualno ako se nekako i snađe da pređe nekako u Srbiju, ako se vrati nazad, on mora u karantin 14 dana.
Svi pacijenti koji su imali takvu potrebu za ovih protekli 2,5 mjeseca bili su jasni protokoli, Republički štab je na tome radio i ni jedan pacijent Republike Srpske nije bio uskraćen za takvu vrstu usluge, s tim da je morao da obezbedi svu onu prateću dokumentaciju.
Opozicioni blok predložio je da se formira poslanička komisija koja će izvršiti kontrolu nad svim odlukama donesenim tokom vanrednog stanja s posebnom pažnjom na javne nabavke, izjavio je šef poslaničkog kluba SDS-a Miladin Stanić.
Od 2 opoziciona poslanika i 3 poziciona koja će izvršiti kontrolu nad onim što se radilo u vanrednom stanju, i ako je sve tako bajno i sjajno, očekujem, evo, odmah ćemo presjeti sve diskusije. Dajte da usvojimo prijedlog te komisije, nek radi svoj posao da skratimo muke.
Svi poslanici i vlasti i opozicije mogli su da budu u komunikaciji sa koordinacionim timom i da prate i predlažu ključne odluke, rekao je Nedeljko Ćorić iz SNSD-a. Investicije i javne nabavke, kaže, nisu mogle stati.
Ako ste bili heroji i ako ste smatrali da nešto ne treba nabaviti u određenom trenutku ili platiti toliko koliko je plaćeno, trebali ste tada reagovati, izaći tada u javnost pa reći ne treba nam mobilna bolnica. Baš bih volio da vidim tog heroja, tog vremena koji je u tom trenutku smio izaći pred javnost i reći nama to ne treba. ili da vidim tog heroja koji će izaći i reći nama ne trebaju maske koje koštaju 70 feninga, ali da dostavi ponudu da kaže ja imam maske za 60 feninga.
Na adresu vlade i predsjednice Republike iz vladajućeg bloka uglavnom pohvale, iz opozicije kritike jer ih nije konsultovalo pri donošenju uredbi sa zakonskom snagom.
Prvo, nemam obavezu po ustavu. Nije mi to propisao zakon. Ne postoji procedura koja mi je dala takvu obavezu. Druga stvar je sljedeća. Nisam konsultovala ni političke partije vlasti, pa zašto bih vas iz opozicije. I treća, najvažnija stvar u svemu tome jeste činjenica, ta moja procjena o kojoj sam vam govorila jučer, da biste vi bili štetni za taj proces.
Iz oba bloka povremeno su mogle da se čuju i potrebe za što skorijim ukidanjem vanrednog stanja. Igor Crnadak iz PDP-a i Dušica Šolaja iz SNSD-a.
Sve smo uradili prije vanrednog stanja. Vanredno stanje nije donijelo ni jednu novu zdravstvenu mjeru. Evo ovdje ljekara, evo ministra, pa ne kaže. Vanredno stanje smo bili protiv i sad hoćemo da ga što prije ukinemo.
Vi uporno govorite, nama nije bilo potrebe za uvođenje vanrednog stanja. Neću ponavljati koliko je to bilo bitno da se sačuvaju živote, da se smanji broj potencijalno zaraženih, da se preduzmu sve potrebne mjere. Niste glasali za uvođenje vanrednog stanja, ali šta je sad, kakav problem imate s tim da ga ukinemo?
U raspravu se uključio i predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović s namjerom da objasni odluku o uvođenju vanrednog stanja.
Vanredno stanje je dalo mogućnost da se brže donose neka rješenja sa zakonskom snagom kako bi mogao život da se odvija sasvim normalno. Predsjednica Republike, vlada, krizni štab i svi ostali nisu načinili ni jednu grešku i bit će prilike i vremena da se uvjerim u to.
S obzirom na to da je i opozicija najavila podršku prijedlogu odluke o ukidanju vanrednog stanja, izvjesno je da će ono u Srpskoj biti ukinuto. O tome će se poslanici izjasniti odmah po završetku rasprave o ovoj tački dnevnog reda.
Sinoćnje obraćanje srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, u kojem je rekao da prisluškuje razgovore pojedinih opozicionih poslanika, danas izaziva brojne reakcije. Osim što je ova tema ponovo danas postala dio parlamentarne rasprave, iz SDS-a i PDP-a ekspresno su protiv Dodika podnesene i krivične prijave. Srpski član predsjedništva danas ističe da su njegove izjave o prisluškivanju bile samo dio performansa. To je konstatovao i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač, koji je kategoričan da nema nezakonitog prisluškivanja bilo koga i bilo kada. Opširnije Darko Šavija.
Predsjednik PDP-a Branislav Borenović na konferenciji za novinare u Banja Luci rekao je da je tužilaštvo BiH podnio krivičnu prijavu protiv srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika zbog, kako navodi, neovlaštenog prisluškivanja.
Lično sam podnio već krivičnu prijavu, putio je prema tužilaštvu Bosne i Hercegovine i to protiv Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, zbog krivičnog djela neovlašteno prisluškivanje i zvučno ili optičko snimanje iz člana 147a krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, gdje je jasno navedeno da je potvrđeno, lako dokazivo, da učestvuju u prisluškivanju članova opozicionih političkih stranaka u Republici Srpskoj.
Reagujući na ove optužbe, Milorad Dodik je istakao da je u obraćanju opozicionarima na zasjedanju Narodne skupštine izveo određenu vrstu performansa, govoreći da ih navodno prisluškuje, te da je to učinio da bi odgovorio na njihovo stalno degradiranje parlamenta.
Dakle, na prigovore koje sam čuo iz same sale, rekao sam to što sam rekao, naravno da je to bilo dio odnosa koji su oni napravili u samoj skupštini. Odgovor koji je u suštini bio dio nekih mojih viđenja vezano za njihovo stalno degradiranje skupštine. Dakle, apsolutno Republika Srpska niti ima tehničke mogućnosti da bilo koga prisluškuje, a s druge strane, onaj ko to radi, on to ne saopštava. Dakle, to je više bilo ovako, što on vole da kaže, neka vrsta performansa. Ja. Dakle, bilo nešto što bi se moglo u našem običnom govoru, svakodnevnom govoru, možda nazvati zezanjem. Ja.
Da u Srpskoj nema prisluškivanja poslanika niti bilo koga ko se ne bavi kriminalom i nije potencijalni terorista, istakao je u skupštinskoj raspravi ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač. Izjavu srpskog člana predsjedništva nazvao je političkom igrom koju je vodio sa opozicijom.
Ali ja kao ministar unutrašnjih poslova odgovorno tvrdim da nema nikakvog prisluškivanja, naročito ne narodnih poslanika, ali ni bilo koga u Republici Srpskoj ko se ne bavi kriminalom. Mnogi ovdje najavio prijavu protiv gospodina Dodika zbog navodnog prisluškivanja. ali moram vam reći da vas je sve pretekao gospodin Tubin, bio je brži od vas, već je podnio tu prijavu, a morate znati da se po jednom predmetu ne može voditi više sudskih postupaka, znači u istom predmetu može samo jedna. Što se tiče samog prisluškivanja, i evo možemo da vratimo snimak od sinoć da preslušate to još jednom da vidite da je to samo jedna politička igra koju gospodin Dodik uvijek vodi sa ovim pojedinim poslanicima, ozbiljno ih ne shvata i njihovo političko djelovanje.
Evo i sadržaje sinoćnjeg Dodikovog obraćanja opozicionim poslanicima.
Ja pitao ovi iz SDS-a, evo ja slušam telefone, pa znam. Svi su protiv tebe. Sam ne smijet ništa reći, pa znam, ima pravo da slušam. Čovjek nema, ne skida se s telefona, sve najlošije kaže za ovoga njegovog. Kako se ti prezivaš? Tani Vuković, onaj tamo iz Trebinja. Hoćeš da vam donesem snimke šta govori? Obećao te neke pare, ili tako, pa nije dao. Pa to...
Potencirajući ovu temu i u današnjoj raspravi, poslanik PDP-a Perica Bundalo naveo je prošlogodišnji slučaj parkiranja sumnjivog kombija u blizini sjedišta PDP-a. Ministar Lukač je ocijenio da je to apsurdno, pošto je snimanje kroz zidove nemoguće, a tehnika MUP-a koristi se isključivo prema jasnim zakonskim odredbama.
Rezolucija o poštivanju žrtava fašističkih režima i pokreta, koja je usvojena u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zahvaljujući glasovima SDS-a i PDP-a, danas je predmet brojnih reagovanja političkih stranaka u Republici Srpskoj. Dok u PDP-u optužuju SNSD i druge stranke da se nisu htjeli zamjeriti HDZ-u, u vladajućim strankama smatraju da je ovaj dokument koketiranje sa strankom Demokratske akcije i svojevrsna izdaja srpskih nacionalnih interesa. Čujmo izjave tim povodom stranačkih lidera Branislava Borenovića, Nenada Stevandića i Milorada Dodika.
Ali je nevjerovatno da ta vrsta nezamjeranja ili snishodljivost prema HDZ-u ide do te mjere da nisu smjeli podržati ni rezoluciju kojom se poštuju žrtve ustaških fašističkih režima, kojim se osuđuju bajbuška misa i bilo kakve mise po tom pitanju, traži da se Hrvatski sabor ne upliče u organizaciju bilo kakvih događaja koje vrijeđaju žrtve ustaškog režima i nezavisne države Hrvatske.
Sa tako krupnom temom kao što je genocid i rezolucija o genocidu se ne može politički eksperimentisati kao što to rade u Sarajevu i mi nismo htjeli da učestvujemo u toj vrsti kompromitovanja rezolucije koju je naš parlament donio i koja je upućena u svim parlamentima širom Europe. I jako mi je žao što kolege iz SDS-a i PDP-a koji su podržali naše amandmane, potpisali se, glasali za njih, a oni su oboreni radi bošnjačke, da kažemo, većine, su pristali da glasaju za rezoluciju koja je isključivala amandmane koje su oni podržali.
U toj rezoluciji moralo da obavezno stoji da je nezavisna država Hrvatska pokrivala današnju teritoriju Bosne i Hercegovine i Hrvatske. I da u tom pogledu jasno se mora reći da je to bila državna politika te nezavisne države Hrvatske u kojoj su značajno participirali muslimani toga vremena, imala ovo što je gospodin Stevandić rekao, cilj da Srbe, Jevreje i Rome pobije na ovim prostorima, što su oni veoma predano činili i radili svih tih godina. Sada na ovaj način, kroz ovakvu relativizaciju i ovako davanje značaja Bosni i Hercegovini koje njoj ne pripada u istorijskim događanjima, to je čista revizija istorije. Politički gledano, SDS i PDP su i zaigrali jednu opasnu igru u tom pogledu. I to će morati da objasne srpskom narodu i srpskoj javnosti.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Savjet ministara BiH ni na današnjoj sjednici nije donio odluku kojom bi bilo deblokirano 330 miliona evra od Međunarodnog monetarnog fonda koji su uplaćeni na račun Centralne banke Bosne i Hercegovine. Još se čeka dogovor između vlade federacije i kantona o procentima raspodjele, objasnio je predsjedavajući savjetu ministara Zoran Tegeltija. Izvještava Radan Škipin.
Sa sjednice Savjeta ministara, koja je počela u 11 časova bez prisustva javnosti, za sada nema nikakvih obavještenja o zaključcima koji su usvojeni. Srpska novinska agencija navodi da je predsjedavajući Zoran Tegeltija za tu agenciju izjavio da Savjet ministara nema potrebu da razmatra raspodjelu sredstava MMF-a iz instrumenta za brzo finansiranje, jer je ranije završio sve što je bilo potrebno u vezi s prihvatanjem i raspodjelom 330 miliona evra koji su prebačeni na račun Centralne banke BiH. Ni sinoćnje posredovanje ambasadora Sjedinjenih Američkih Država Erika Nelsona između lidera HDZ-a Dragana Čovića i lidera SDA Bakira Izetbegovića s ciljem postizanja dogovora o raspodjeli pripadajućih sredstava Federaciji BiH očigledno nije dalo rezultata, što su u svojim izjavama potvrdili i akteri tog susreta. I dalje izgleda nepremostivi problem kako raspodijeliti ta sredstva između vlade Federacije BiH i tamošnjih 10 kantona, zbog čega trpe Republika Srpska i distrikt Brčko. Očekuje se i da Savjet ministara danas stavi van snage odluku o određivanju graničnih prelaza za prevoz robe u drumskom saobraćaju u tranzitu kroz BiH, kao i da dopuni odluku o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u BiH. Na prijedlog predsjedavajućeg Zorana Tegelti, ministar bi trebalo da razmotri i izjasne se o stavljanju van snage odluke o postupanju institucije BiH u vezi s prijetnjom opasnosti po život i zdravlje zaposlenih uzrokovanih prisustvom virusa korona. Kako je ranije zvanično najavljeno, Savjet ministara trebalo je da razmatra nacrt sporazuma između Savjeta ministara i vlade Srbije o pograničnom prometu, kao i prijedloga imenovanja vršilaca dužnosti zastupnika Savjeta ministara pred Evropskim sudom za ljudska prava.
Od jutros je na snazi zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije kojim je ukinuta mjera kućne izolacije od 14 dana za sve građane koji uđu u Republiku Srpsku. Na graničnom prelazu Rača danas nije zabilježen značajniji prelaz granice naših državljana bez obzira na ukidanje mjera ograničenja. Međutim, ukoliko se usvoje najavljene mjere potpune liberalizacije prelaska državne granice u Srbiji i Bosni i Hercegovini, pripadnici granične policije BiH biće spremni da omoguće što brži protok saobraćaja na svim graničnim prelazima sa Srbijom, informiše Svjetlana Marković.
I danas je na međunarodnom graničnom prijelazu u Rači skoro bez putničkog saobraćaja, kako na ulazu, tako na izlasku putnika, kaže Marinko Utješanović, vođa tima međunarodnog graničnog prijelaza Rača granične policije Bosne i Hercegovine.
I dalje se poštuje odluka Savjeta ministara, propisane su odluke ko može da pređe granicu. Za naše državljane, znači, omogućen je neometan ulazak u BiH bez kućne izolacije, bez karantina, znači normalan prelazak.
Ne treba nalaz na COVID?
Ne, nije potreban nalaz na COVID. Sanitarni inspektor se povukli sa granice, tako da više nije potreban test.
Ukidanje mjere obaveznom testiranju ili kućnoj izolaciji po ulasku u Bosnu i Hercegovinu, koja je na snazi od jutros u 6 časova, mogla bi da se protumači kao pouzdana najava da će, kako je najavljeno, od sutra doći do potpune liberalizacije prelaska državnih granica Bosne i Hercegovine i Srbije. Zvaničnih odluka još nema, ali se pripadnici granične policije pripremaju za to.
Pripreme su, naravno, ako odluka Savjeta ministara potvrdi da će biti liberalizovan prelaz, znači sutra će biti normalno, očekuje se vjerovatno pojačan promet saobraćaja, pučkog, tako i lica u prelasku granice, i vjerovatno će se u skladu s tim i pripremiti i veći broj službenika da bi lica koja su namjeravana u prelasku državne granice što prije prešli granicu.
U Republičkom inspektoratu su nam potvrdili da su inspektori od jutros povučeni sa 19 graničnih prelaza. U prethodna dva mjeseca izdato je čak 74.600 rješenja o upućivanju lica u izolaciju i karantin.
Od 28. marta inspektorat je uspostavio 24-časovno radno vrijeme i za inspektore koji vrše kontrolu roba prilikom uvoza, a koje po zakonu podliježu obaveznom pregledu, i do danas je pregledano preko 22.400 pošiljki različitih vrsta roba. Cilj ovakve organizacije rada jeste da se uvoznicima omogući da u bilo kojem trenutku dolaska na granici ili carinsku ispostavu izvrše obaveze koje podrazumijeva pregled robe i u što kraćem roku nastave svoju vožnju ka krajnjem odredištu.
Od odluke Savjeta ministara Bosne i Hercegovine zavisi hoće li se slika sa graničnih prelaza promijeniti već sutra ili će ipak sačekati 1. juni. Vlada Srbije odlučila je da od sutra, 22. maja, za ulazak u Srbiju više nije potrebno imati negativan test na koronavirus, niti posebnu dozvolu kako za domaće, tako i za strane državljane.
Služenjem parastosa, polaganjem vijenaca i cvijeća kod centralnog spomenika na Sokocu je obilježeno 28 godina od osnivanja romanijskih brigada Vojske Republike Srpske. Na spomeniku su upisana imena 1250 boraca poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu. pripremio Milan Stojić.
Druga romanijska motorizovana brigada osnovana je 21. maja 1992. godine na Sokocu i taj dan se obilježava kao dan romanijskih brigada koje su prošle sva ratišta u proteklom otadžbinskom ratu. Predsjednik boračke organizacije opštine Sokolac Miladin Gašević rekao je da su romanici ratovali na svim ratištima u BiH.
Znači, naši ljudi, nema prostora na Republici Srpskoj gdje nisu učestvovali. Mala je to opština, ali na prostorima Republike Srpske nema ratišta gdje naša brigada nije učestvovala. Druga romanijska.
Predsjednik Skupštine boračke organizacije Sokolac Željko Lalić naglasio je da je samo iz male sokolačke opštine poginulo više od 400 boraca.
Opština Sokolac znači 427 boraca, ove oba dvije brigade zajedno i pripadnika MUP-a je dalo svoje živote u gradu Republiku Srpsku, onako kako smo tada branili, stvarali i napravili. Više od polovine ljudi je jednom ili više puta ranjavano.
Prva romanijska pješadijska brigada odlikovana je medaljom Petra Mrkonjića, a druga romanijska motorizovana ordenom Nemanjića. Obilježavanju dana romanijskih brigada prisustvovali su porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi, demobilisani borci, predstavnici opštine i grada Istočno Sarajevo i opštinskih boračkih organizacija romanijske regije.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske u nastavku emisije Stranačke aktuelnosti. SNSD je sa gradonačelnikom Bjeljine Mićom Mićićem potpisao sporazum o zajedničkom nastupu na predstojećim izborima u oktobru u Bjeljini i kandidat za gradonačelnika obe političke opcije u ovom gradu bit će Mićo Mićić. Ovo je poručeno nakon današnjeg sastanka u Banja Luci rukovodstva SNSD-a sa aktuelnim gradonačelnikom Bjeljine. Bilo je riječi i o saradnji u realizaciji infrastrukturnih projekata i izgradnji autoputa ka Bjeljini. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
Od sporazuma će najviše koristi imati građani Bijeljine, ali i cijela Republika Srpska, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik. Ovo je, kaže Dodik, dokaz da se kroz jedinstvo i zajedničke interese može mnogo toga postići.
Danas smo ovdje u sjedištu SNSD-a efektuirali jedan posao koji već duže vremena obavljamo u konsultacijama sa gospodinom Mičićem, gradonačelnikom Bijeljine i predsjednikom stranke za Semberiju, koja je odlučila da samo zajednički radimo, odnosno mi s njima, da napravimo koalicioni dogovor oko zajedničkog nastupa koji podrazumijeva modifikaciju sadašnje lokalne strukture parlamenta i strukture izvršne vlasti u samoj Bjeljini i dogovor o tome da se u narednom periodu okupimo oko jednog kandidata, odnosno gospodina Mičića, koji će biti naš kandidat zajednički na izborima sa mandatom od 2 godine, a nakon toga će kandidat SNSD-a koji odredi SNSD ići na tu funkciju kroz naravno izbore koji treba održati.
Aktuelni gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić saglasan je da je potpisani sporazum pokazatelj da se zajednički uz dobre ideje može mnogo toga uraditi u interesu građana.
Koristim priliku da izrazim svoje zadovoljstvo što smo danas potpisali jedan sporazum. Sporazum od koga treba najviše da ima koristi građani Bijeljine i grad Bijeljine. Ja sam potpuno siguran da naše dvije političke partije, svi oni koji žele s nama da budu zajedno u vlasti, a pozvat ćemo i sve naravno, da možemo zajedničkim snagama prije svega realizovati sve one projekte o kojima smo pričali, napraviti bolji ambijent i odličan napredak grada Bijeljine koji je do sada išao u nekom normalnom pravcu, ali ja sam potpuno siguran da bez kompletnog jedinstva, bez podrške i republičke i državne vlasti ne može se uraditi projekti kao što je autoput.
Okupljanje oko zajedničkih ciljeva i prevazilaženje minimalnih razlika važne su kako bi se sačuvala Republika Srpska, njeni interesi kako bi Srpska i u budućnosti još više išla naprijed. Poručeno ovo poslije zajedničkog sastanka.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić poručili su u Banja Luci da će biti nastavljena strateška koaliciona saradnja i partnerstvo dvije stranke i kada je riječ o narednim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. Dodik je danas u Banja Luci gdje je kao gost prisustvovao sjednici predsjedništva Ujedinjene Srpske izjavio da je Ujedinjena Srpska siguran partner SNSD-a i stranka koja podržava politiku vlade Republike Srpske.
Mi u SNSD su zainteresovani za dugoročnu saradnju sa Ujedinjenom Srpskom kao i sa svim partijama iz koalicije.
Treba reći da ćemo nastaviti zajedno da razdjeljujemo, da u okviru naših odnosa postoje neka mjesta koje treba da razrišimo vezano za realizaciju koalicijnog sporazuma do kraja i naravno da osmišljavamo politike vezano za izbore, lokalne izbore koji će se održati i pogotovo da već sada razmišljamo onome što nas čeka na opštim izborima.
Ali budući da mi imamo slično ili gotovo identično viđenje na poziciju Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, poziciju našeg naroda u Bosni i Hercegovini, onda je logično da se dobar dio te politike preslika na lokalni nivo i naravno da je tu SNSD mnogo veća stranka i mnogo veći partner, da ćemo uvažavati tu činjenicu da pregovaramo i dogovaramo saradnju u skladu sa tim činjenicama.
Predsjednik DNS-a Nenad Nešić izjavio je da je danas raspušten gradski odbor ove stranke u Trebinju i da će biti formirano povjereništvo za ovaj grad i da niko nije isključen iz stranke. Nešić je naveo da je predsjedništvo DNS-a donijelo odluku o nastupanju na predstojećim lokalnim izborima u BiH.
Također donijeli smo odluku da predsjedništvo daje slobodu svim lokalnim organizacijama, kako gradskim, tako i opštinskim, da sami izaberu svoje koalicione partnere, to jeste da odluče da li će imati kandidate za načelnike ili će pak podržati nekog drugog kandidata iz neke druge političke opcije, vodeći računa o interesima građana Republike Srpske i interesima Demokratskog narodnog saveza. Pored toga, danas smo raspustili gradski odbor Trebinje i bit će formiran povjereništvo za grad Trebinje. U narednom periodu najviši funkcioner Demokratskog narodnog saveza posjetit će gradsku organizaciju Trebinje te dogovoriti oko formiranja, to jest ko će voditi budući gradski odbor u Trebinje.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. U Srbiji je u posljednja 24 časa još 86 osoba pozitivno, dok su dvije osobe preminule.
Broj zaraženih virusom korona u svijetu premašio je 5 miliona, a prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije zabilježen je najveći broj slučajeva za 24 časa, 106 hiljada. Umrlo je 328 hiljada ljudi. Najveći broj zaraženih za jedan dan zabilježio je Brazil, 20 hiljada. Brazil je i dalje južnoamerička zemlja sa najvećim brojem zaraženih, jedna od malobrojnih u svijetu koja nije uvela restriktivne mjere zbog pandemije virusa korona. Vlasti u Braziliji dale su preporuku građanima da piju hidroksiklorokin, lijek protiv malarije, koji preventivno pije i američki predsjednik Donald Trump, kao iako naučnici tvrde da nema dokaza da sprečava COVID-19.
Park Sunce predstavlja pravu zelenu oazu opštine Istočno Novo Sarajevo, koja se redovno održava i u njemu neće biti posječeno ni jedno drvo. Izjavio načelnik opštine Ljubiša Ćosić, odbacujući tvrdnje koje su se pojavile da se izmjenama regulacionog plana uništava ovaj park.
Ovo je dragulj opštine Istočno Novo Sarajevo, pored svih zelenih površina na području opštine, i takav će i ostati. Mi smo prošloj godini ovdje postavili novi dječji mobilijar, kao što sam već rekao, vodimo računa o njemu i dalje ćemo voditi. Naša namjera ni jednog trenutka nije bilo nikakvo uništavanje, niti bilo kakvo ugrožavanje Parka Sunca, što se ima i u vidu kada se pogleda ta lokacija.
A godišnju nagradu Udruženja književnika Republike Srpske za prošlu godinu dobio je književnik i profesor Tihomir Levajac za knjigu Mašta, taština i ništa. Pripremila Radmila Karanović.
Roman Mašta, taština i ništa u izdanju Art Printa iz Banja Luke po mišljenju žirija najkompletnija je knjiga pristigla na ovaj konkurs. Književnik Tihomir Levajac kaže da mu je ova nagrada draga jer je priznanje da je napravio nešto dobro po ocjeni žirija.
Malo mi je ova nagrada i tugaljiva. A evo zašto. Dela koja sam prethodno pisao i po mom mišljenju, ako smem tako sam svoje delo da ocenjujem, mnogo značajnija dela i bolja po mom. Mislim, nisu nagradnja prošla su neopažena.
Žiri je radio u sastavu profesor Mirko Vuković, predsjednik dr. Daniel Dojčinović i književnik Zoran Kostić članovi, a odluku o pobjedniku donio je jednoglasno. Tihomir Levajac je pisac koji je dugi niz godina poznat po svom potpuno originalnom pristupu i originalnosti stila, rekao je Mirko Vuković, predsjednik žirija.
Pisac koji svaki put uspije da iznenadi to čitaoce, što kolege, što kritičare svojom inovativnošću. Pritom je riječ o književniku koji već gazi 8. deceniju života, a ne posustaje u toj svojoj inovativnosti. Roman na jedan apstraktan način govori o nečemu što se tiče svih nas, samog smisla postojanja čovjeka i njegovog biti stanja na zemlji.
Na konkurs za godišnju nagradu Udruženja književnika Republike Srpske za 2019. godinu pristiglo je 18 knjiga.
Nastavak sezone u košarkaškoj Euroligi dalje je neizvjestan, a konačnu odluku trebalo bi da daju klubovi sa licencom na glasanju zakazanom za ponedjeljak. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Košarkaški klubovi Crvena zvezda, Žalgiris i Baskonija jedina su tri kluba od učesnika Evrolige koji su počeli pripreme za nastavak sezone. Konačna odluka o tome pomjerena je za jedan dan i trebalo bi da bude donijeta u ponedjeljak na videokonferenciji organizatora i 11 klubova sa A licencom. Kako prenose španski mediji, da bi sezona bila nastavljena, potrebno je da predstavnici 6 klubova budu saglasni. Beogradi pišu španski mediji najveći favorit za dobijanje domaćinstva završnih mečeva Evrolige, a šansu čekaju još Šatina, Keln, Kaunas i Ljubljana. Rukometna sezona u Premier Ligi BiH u muškoj konkurenciji još nije završena, rasplet se još ne nazire. Sjednica rukovodstva Rukometnog saveza BiH zakazana je za danas, ali predstavnici Rukometnog saveza Republike Srpske neće prisustvovati, što znači da nikakve odluke ne mogu biti donesene. S druge strane, u ženskoj konkurenciji sezona se neće nastavljati. Mnogi klubovi će ovih dana početi sa radom jer bi pauza od 2 mjeseca plus još toliko do početka priprema za sljedeću sezonu bila suviše dugačka. Trener banjalučkog Borca Rade Unčanin.
Ono najgore je prošlo i nadam se da ćemo krajem maja da ćemo se okupiti pa ćemo jedan mjesec dana raditi, ipak 2,5 mjeseca pauze, dugačak period. Za narednu ovu takmičarsku sezonu 2020-2021 dovedemo 2-3 neophodna pojačanja sa kojima bi sigurno se uključili u sam vrh BiH ženskog rukometa.
U sportskoj rubrici još informacija iz fudbala. Posljednji rok za završetak Serije A, Serije B i Serije C je 20. avgust, odlučio Fudbalski savez Italije. U odluci se navodi da će, ako se bilo koja od prve tri lige ponovo zaustavi zbog koronavirusa, smisliti kraći način završetka kao što je play-off. Takmičenje u Serije A prekinuto je 9. marta, a odluka o tome hoće li se nastaviti bit će poznata za 7 dana 28. maja.
Danas je u Republici Srpskoj pretežno sunčano, slično vrijeme očekuje nas i sutra. O vremenu meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperatura u 14 časova iznose Hanti Esek 10, Čemerno 11, Kalinovi 12, Sokolac 13, Gacko 14, Mrakovica Nevesinje 15, Drinić Vrkonić grad Srebrenica 16, Šipovo 17, Ribnik Drudo Doboj 18, Zvornik 19, Banja Luka Bijeljina Višegrad Novi grad Prijedor Srbac 20, Dileće 21 i u Trebinju 23 stepena Celzijusa. U Srpskoj sutra ujutro pretežno vedro i sveže, uz malu oblačnost. Tokom dana uz malu promjenljivu prolaznu oblačnost i sunčano vrijeme. Kasnije posle podne i uveče pretežno sunčano i vetro. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od 7 do 13, u višim predelima od 4, dok je najviša dnevna od 13 do 19 na jugu i severu do 23 stepena Celzijusa.
Dnevnik je završen. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji, a na samom kraju evo i uobičajeno podsjećanja na vijesti dana.
Od COVID-19 u Srpskoj je preminulo još 5 lica, među 466 testiranih, 14 novozaraženih.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske nastavljena rasprava o predlogu odluke o ukidanju vanrednog stanja.
U Srpskoj nema prisluškivanja narodnih poslanika, kategoričan ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač.
Ni danas nema odluke o deblokadi 330 miliona evra od Međunarodnog monetarnog fonda.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Bojana Gligorević.